Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim ato prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në zërin e Republikës, në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, në buletinin e lajmeve të mëngjesit në gjuhën shqipe. Si zakonisht, edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Edicionin e sotëm të mëngjesit lajmeve do ta nisim me një urim, jo vetëm për kristianët e shqiptar, por edhe për mbar të krishterët në gjithë botën. Urime për ditëlindjen e Hazretit Isa alayhiselam. Sot, të mërkurën më 25 dhjetor 2024, është përvjetor i lindjes së bekuar të Hazretit Isa Mesih, paqja e Zotit qoftë mbi të. Hazreti Isa, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili përmendet në Kur'anin e shenjtë si Ruhullah apo Shpirti i Zotit, është biri i Hazretes Meryem, paqja e Zotit qoftë mbi të. Duke konfirmuar Teuratin, librin e Hebrejve, Hazreti Isa njoftoi se pas tij do të vinte një profet, emri të cilit do të ishte Ahmet. Pra bëhet fjalë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti i madh i Islamit. Të krishterët mbajnë një ritual të veçantë në ditëlindjen e bekuar të Hazretit Isa, profetit madh të Zotit, i cili është rituali më i njohur për të gjithë, zbukurimi i një peme të gjelbër në shtëpinë e tyre. Radio dhe Televizioni Republikës Islamike të Iranit me këtë rast uron ditëlindjen e mbarë të Hazretit Isa Mesih, paqja Zotit qofë mbi të, për të gjithë ndjekësit dhe dashamirët e tij. Do të vijojmë me lajme të tjera, me një lajm nga Irani, letra e Iranit drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me pranimin e përgjegjësisë nga Izraeli për vrasjen e Ismail Hanijes. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit, deklaroi: pranimi i qartë i përgjegjësisë nga ana e regjimit izraelit për të krim të urryer konfirmon ligjshmërinë e reagimit mbrojtës dhe qëndrimin e vazhdueshëm të Teheranit se regjimi okupator izraelit është kërcënimi më serioz për paqen dhe sigurinë e rajonit dhe të botës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Amir Saidi Ravani, të martën në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe gjithashtu kryetarit të radhës së Këshillit të Sigurimit, shkroi: mbrëmjen e së hënës më 23 dhjetor 2024, gjatë një aktiviteti ku morën pjesë punonjës të Ministrisë së Mbrojtjes së këtij regjimi, Ministri Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz konfirmoi publikisht dhe paturpsisht përgjegjësinë e regjimit izraelit në vrasjen e Zotit Ismail Hanije, kur ai kishte udhëtuar për në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të Iranit, Dr. Masoud Pezeshkian. Ky pranim i hapur është hera e parë që regjimi izraelit ka pranuar publikisht përgjegjësinë e tij për këtë krim të urryer. Iravani shtoi: ky veprim ripohon gjithashtu legjitimitetin dhe ligjshmërinë e përgjigjes mbrojtëse të Iranit më 1 tetor 2024 dhe qëndrimin e vazhdueshëm të Iranit se regjimi okupues dhe terrorist i Izraelit është ende kërcënimi më serioz për paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit nuk duhet të lejojë që një regjim i cili shkel hapur ligjet ndërkombëtare, destabilizon rajonin dhe kërcënon e rrezikon paqen dhe sigurinë ndërkombëtare të vazhdojë të gëzojë imunitet. Do të vazhdojmë një tjetër lajm po nga Irani. Irani ka pasur flotën më të madhe detare në botë që nga koha e sundimit të Darit. Komandant i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike tha që nga kohët e lashta gjatë sundimit të Darit Akamenidit, Irani ka pasur flotën më të madhe detare në botë, gjë që konfirmohet edhe nga mbishkrimet e vjetra prej guri të gjetura në kanalin e Suezit. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit të Iranit, komandanti Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, general Ali Reza Tangsiri, të martën pasdite, në ceremoninë e nënshkrimit të kontratave për ndërtimin e pajisjeve detare në Ministrinë e Rrugëve dhe Zhvillimit Urban, tha: sot është bërë një punë e madhe dhe jemi dëshmitar të faktit që një vend i cili ishte i varur nga Amerikanët për ndërtimin e mjeteve lundruese detare në kohën e Tagutit, Pahlavi, tani po prodhon mjete lundrimi prej alumini. General Tangsiri shtoi: Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike ka ndërtuar 17 anije në organizatën Shahid Mahallati, të cilat janë të gatshme për t'ju bashkuar flotës detare të vendit. Duke u mbështetur te Zoti, ne mund të bëjmë gjëra shumë më të mëdha. Do të vijojmë një lajm tjetër duke kaluar në rajonin e Aziz Perëndimore. 15 dëshmorë në sulmet e mëngjesit të hershëm të regjimit sionist në Ripin e Gazës. Të paktën 15 civil ranë dëshmorë dhe disa të tjerë u plagosën ose u zhdukën në sulmet e orëve të para të mëngjesit të sotëm, të kryera nga regjimi sionist në zonat të ndryshme të Ripit të Gazës. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, 10 qytetarë palestinezë kanë mbetur të martirizuar nga bombardimi i një shtëpie banimi në zonën Ma'an, në lindje të qytetit Khan Yunis, në jug të Ripit të Gazës. Gjithashtu, në këtë sulm, u plagosën dhe u zhdukën edhe një numër civilesh palestinezë. Bombardimi një shtëpie banimi në lagjen Almanara, në jug të qytetit Khan Yunis, la gjithashtu të paktën 2 dëshmorë dhe disa të tjerë të plagosur. Avionët luftarak izraelit bombarduan edhe disa shtëpi në Deir el-Belah dhe në kampin al-Nusairat, duke martirizuar 3 qytetar palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë. Gjithashtu thuhet se forcat pushtuese sioniste hodhën në erë shtëpi në afërsi të spitalit Kamal Adwan në Beit Lahia që ndodhet në veri të ripit të Gazës. Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore, këtë herë në Yemen. Ansarullah, ne nuk njohim as një vit të kuqe në goditjen e interesave të Amerikës. Një antar i këshillit politik të grupit Ansarullah të Yemenit theksoi në një deklaratë se nëse Amerika pushton Yemenin, nuk do të ketë as një vit të kuqe në shenjestrimin e interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, Mohamed Ali Al-Huthi paralajmëroi kundër agresionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Yemen në mbështetje të regjimit sionist dhe shtoi: nëse Amerika pushton Yemenin, ne do të synojmë interesat amerikane në të gjithë lindjen e mesme dhe nuk do të njohim asnjë vit të kuqe. Duke ju drejtuar kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu, a i tha se populli i Jemenit nuk ka as pak frikë nga sionistët, madje beson se kërcenimet e tyre janë boshe. Gjithashtu antari i këshillit politik të grupit Ansarullah të Jemenit, duke ju drejtuar Arabisë Saudite, shtoi: si lini në vete amerikanët që të mos sulmojnë Jemenin, përndryshe, me ndihmën e Zotit, ne do të synojmë interesat e Amerikës në lindjen e mesme. Duke ju drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Al-Huthi tha: tre aeroplan mbajtëse u larguan nga rajoni në nxjarrin e forcave të armatosura të Yemenit. Dhe tani që keni futur aeroplan mbajtëse në katërt në zonë, në rajon, pra, dhe nëse nuk largohet nga rajoni, ajo do të jetë një gjueti e lehtë për forcat jemenase. Ai shtoi: ekzistenca anijes Harry Truman në detin e kuq është një deklarat lufte dhe një kërcënim për sigurin kombëtare të Yemenit. Komanda qëndrore ushtrisë amerikane CENTCOM njoftoi të hënën në mbrëmje se forcat e këtij shtabi janë duke u përgatitur për të sulmuar Yemenin. Ndërkohë ushtria jemenase edhe njëherë ka sulmuar me raketë Tel Avivin. Agjencia palestineze e lajmeve Shahab raportoi se të mërkurën në mëngjes, sirenat e alarmit u dëgjuan përsëri në Tel Aviv dhe se në të njëjtën kohë u dëgjuan edhe shpërthime të forta. Pas sulmit raketor të Yemenit, fluturimet në raportin Ben Gurion janë pezulluar. Megjithatë, ushtria sioniste pretendoi se e kishte kapur raketën e lëshuar nga Yemeni. Do të vijojmë me një tjetër lajmë, po nga rajoni i Aziz Perëndimore. Ekipi negociator i regjimit sionist kthehet nga Katari. Zyra e kryeministrit të regjimit sionist, Benjamin Netanyahu, njoftoi se ekipi negociator i këtij regjimi, përfshirë përfaqësues të Mossadit, Shabakut dhe ushtrisë, u kthye në territoret e pushtuara nga Doha të martën në mbrëmje. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, burime hebreje theksuan se negociatat për marrëveshjen e shkëmbimit të burgosurve kanë arritur në një fazë që kërkon vendime politike në Palestinën e pushtuar. Organizata e radio-televizionit sionist theksoi se ekipi negociator i regjimit sionist është kthyer në territoret e pushtuara për të shqyrtuar dhe kryer konsultime të brendshme në lidhje me ecurinë e negociatave dhe vendimet e ardhshme. Ekipi negociator sionist prej 8 ditësh është duke u konsultuar dhe shkëmbyer ide me ndërmjetësimin e Katarit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Doha. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Majid Al-Ansari, njoftoi gjithashtu vazhdimin e negociatave dhe shqyrtimeve për arritje në një marrëveshje për armpushim në ripin e Gazës. Al-Ansari shtoi: situata njerëzore në Gaza po përkeqësohet dhe ky incident është një njoll turpi për njerëzimin. Armpushimi duhet të zbatohet sa më parë. Më herët, dy zyrtarë televizijës Hamas thanë për agjencinë franceze të lajmeve AFP: është rënë dakord për shumicën e pikave që kanë të bëjnë me armpushimin dhe shkëmbimin e të burgosurve. Dhe nëse Netanyahu nuk e prish, kjo marrëveshje mund të arrihet para fundit të këtij viti. Administrata e presidentit aktual Biden shpreson të ketë sukses në vendosjen e një armpushimi në Gaza,
përpara se t'ia dorëzoj pushtetin presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, më 20 enar dhe ta shpallë atë si një arritje të administratës së tij. Megjithatë, kërkesat e tepërta të sionistëve janë pengesa më e madhe në këtë proces. Do të vijojmë me një lajm nga bota. Këtë herë Hungaria. Amerika dhe Evropa shpenzuan 300 miliard euro në luftën që zhvillohet në Ukrainë. Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, tha se me paratë e shpërdoruara në luftën në Ukrainë, Bashkimi Evropian mund të kishte krijuar një strukturë të re mbrojtëse, pasi Amerika dhe Evropa kanë shpenzuar rreth 300 miliard dollar në luftën në Ukrainë. Sipas agjencisë lajmeve të radio-televizionit të Iranit, IRIB, kryeministri hungarez Orban shtoi: "Me para të tilla, ne mund të krijonim një rritje të shpejtë të standardeve të jetesës në të gjithë Evropën. Ne mund të zhvillojmë nivelin e të gjitha bankave evropiane dhe të krijojmë një sistem të rimbrojtjes për Evropën dhe të menaxhojmë çështjen e emigrantëve." Por këto para u shpërdoruan. Kryeministri i Hungarisë, i cili është një nga kundështarët e qasjes evropiane dhe amerikane ndaj Ukrainës, ka kërkuar zgjidhjen e këtij konflikti përmes negociatave dhe diplomacisë. Hungaria ka marrëdhënie të ngrohta me Rusinë dhe i ka më të ngrohta këto sesa me vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Ky vend nuk dërgon armë në Ukrainë dhe Orban ka kritikuar gjithashtu anëtarët, vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s për dërgimin e armëve në Kiev, duke thënë se veprimet të tilla padyshim do të çojnë në një përshkallëzim të luftës. Orban, i cili ka një marrëdhënie të mirë personale me presidentin e zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump, shpreson që lufta në Ukrainë të përfundojë kur ai të marrë detyrën. Të nderuar dëgjues, këto ishin dhe lajmet që kishim përzgjedhur për edicionin e lajmeve të mëngjesit këtu në radion e gjuhës shqipe zë i Republikës Islamike të Iranit. Duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbeci dhe miru dëgjofshim.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Hazretit Isa alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Jezu Krishti, lajmëtari i mishërimit. Dhjetori, përkon me përvjetorin e ditëlindjes së Hazretit Isa alayhi salam, profetit që ishte burimi mirësisë dhe mishërimit për të gjithë botën. Ai me vullnetin e Perëndisë nisi të flasë kur ishte në djep dhe ka thënë: "Unë jam shërbëtori i Perëndisë. Perëndia më ka dhënë një libër qiellor dhe më ka bërë profet. Më ka bekuar kudo që të jem dhe për sa kohë jam gjallë, më ka urdhëruar që të lutem dhe të jap zekatin. Për shëndetit e Zotit për mua, ditën kur kam lindur, ditën kur do të iki dhe ditën kur do të kthehem përsëri. Përshëndetje dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Perëndisë. Përshëndetje për ata që si shiu sjellin mëshirën për shpirtrat e hetur dhe me shiun e tyre freskojnë shpirtrat me udhëzimin e shenjtë. Përshëndetje dhe selame për Krishtin, i cili ngjalli të vdekurit dhe zgjoj të devijuarit. Përshëndetje dhe selame për nënën e ti Meriemin, paqja qoftë me të, e cila, një fëmijë si ai, i adhuroi të eturve për paqe dhe drejtësi. Përshëndetje dhe selame për ndjekësit e ti të vërtet, që përcjellin mesazhin e Jezu Krishtit, alayhi salam, dhe të dërguarve të tjerë hyjnor. Sot ndodhemi në një ditë të shënuar. 25 dhjetori është ditëlindja Jezu Krishtit, alayhi salam. Profeti që është përcjellës i mëshirës dhe frymës monoteiste për të gjithë botën. Ai me urdhër të Zotit ka folur që ku ishte në djep dhe njerëzve të devijuar u drejtohet me këto fjalë. Ai, Isa i tha: "Unë jam robi Allahut. Mua më ka dhënë, ka caktuar të më jap librin dhe më ka bërë pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz, falje e zekat sa të jem gjallë. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënësime e nuk më ka bërë krye lartë as të padëgjueshëm. Selami, shpëtim prej Allahut, është me mua ditën kur linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal prej varrit i gjallë. Ajetet 30 deri në 33 të surës Maryam. Urime për ditë lindjen e Jezu Krishtit a.s. Hazreti Isa a.s. lindi në një kohë kur disa grupe hebraike kishin mos marveshje me styre mbi fen. Në atë kohë, bizotëronin dy sekte kryesore që quheshin Sadukit dhe Farisian. Sadukitët ishin një grup i nivelit të lartë dhe kryesisht klerik të cilët për të ruajtur traditat e tyre fetare, bashkëpunonin me perandorin romake dhe nuk ishin asnjë kontradikt fetare me grekët, pasi ishin të mendimit se Zoti parimet e librit të shenjt i ka përhapur edhe te kjo hebrejnët. Nga ana tjetër, farisianët përbënin një grup jo klerik, mirë po me më shumë influencë se sa sadukitët. Ky grup ishte i mendimit se hebrejnët për të ruajtur pasurin dhe pushtetin e tyre nuk duhet të heqin dorë nga feja dhe kultura e tyre. Grupi i farisejnëve ishte i përhapur në të gjithë Palestinën dhe në sinagogat që ndodheshin përreth Betul Mokadesit, përdoreshin për mbledhjen e njerëzve dhe për të influencuar tek njerëzit. Sigurisht që përveç këtyre dy grupeve, gjendeshin edhe grupe të tjera si Samerianët dhe grupi ekstremist i njohur me emrin Zealots. Samerianët, nga aspekti sekteve të tjera, konsideroheshin të pafe, ndërsa grupi Zealot konsiderohet një grup racist, të cilët duke kundërshtuar pushtimin e Palestinës nga romakët, ju bashkuan terrorizmit. Ata sulmonin jo vetëm romakët, por edhe bashkadhetarët e tyre hebrejnë, që sipas këtij grupi nuk ishin mbrojtës të fesë dhe kombit. Jezu Krishti, alayhi salam, ka lindur në një periudhë si kjo. Paria e fisit Jahud, duke patur parasysh parashikimet dhe informacionet e mëparshme nga libri i tyre i vjetër, i njihnin karakteristikat e Krishtit. Mirë po që në fillim e mohuan atë dhe ju kundërvun atë profeti. Ata në hapin e tyre të parë akuzuan Marjamin aleha selam si një grua të ligë me qëllim që atë dhe djalin e saj të ndëshkonin me goditje me gurë në sy të publikut. Mirë po kur Jezu Krishti foli, kur ende ishte në djep dhe tha, unë jam robi Allahut, mua më ka dhënë ka caktuar të më japë librin dhe më ka bërë pejgamber, komploti i tyre u neutralizua dhe nëna bashkë me djalin shpëtuan. Hazreti Isa a.s. mori profecinë në vitin 30. Ashtu si thuhet në Bibël, ai ka përcjell misionin e tij tek njerëzit. Ai i ka ftuar njerëzit që të besojnë në Zot. Ai u përpoq që të kthejë jahudët të devijuar dhe atyre u ka bërë të qartë se çfarë është halal dhe çfarë është haram. Në disa çështje që për jahudët ishte haram, a i Hazret i bëri halal. Në fjallën e parë që përmëndet nga Biblia mbi Hazretin Isa a.s., thuhet se a i Hazret ju drejtua njerëzve duke thënë, pendohuni pasi Perëndia i qiejve është afër. Hazreti Isa a.s. përveç se ka drejtuar dhe udhëzuar njerëzit, ai ka shëruar të sëmurët, u ka dhënë shikimin njerëzve që kanë lindur të verbër dhe ka shëruar njerëz me sëmundjen e leuqemisë. Ai prej dheut nxori pëllumbin dhe duke i fryrë me vullnetin e Zotit, menjëherë i dha shpirt. Hazreti Isa a.s. ishte mbrojtësi të përvuajturve dhe nevojtarve dhe ndihmonte te masë femrat dhe fëmijët. A i gjithashtu kundërshton të vështirësit e krijuar nga farisianët dhe ekstremistët zealots. Jezu Krishti, për të drejtuar popullin, ka përbaluar shumë vuajtje që ati a imponuar në hebrejnët. Në mesin e kësaj vuajtje dhe dhimbje, a i Hazret arriti të kuptoj se një grup nga fisi Bin Israel nuk heqdor nga mëkati, kundërshtimi dhe devijimi. Për këtë, ai u ngrit në këmbë në mes të fisit dhe tha, kush është ai që më ndjek mua në rrugën e Zotit? Disa prej tyre u përgjigjën pozitivisht dhe pranuan ftesën e tij. Këta njerëz ishin të pastër, të cilët Kurani i quajti havarion, apostujt. Havarionat u shprehën të gatshëm për të ndihmuar Jezu Krishtin dhe than, e kur e kuptoi Isa i vendosmërinë e tyre në mosbesim dhe qëllimin që ta vrasin atë, tha, kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugë të Allahut? Havarionat than, ne jemi ndihmëtar të fesë Allahut, ne i besuam Allahut, e ti dëshmo për ne se jemi musliman të bindur, të dorëzuar. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite, shpalljen, e pasuam të dërguarin, Isain, pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë besimin e drejt, ajetet 52 dhe 53, sure Ali Imran. Jezu Krishti së bashku me havarionët, apostujt e ti, shkoi në veri të Palestinës dhe njerëzit i njohu me fenë e vërtet. Udhëzimet e shenjta që Jezu Krishti u apërcolli njerëzve, i habiti të gjithë njerëzit dhe nevrikosi pushtetarët të shoqërisë. Kjo sepse ai Hazret kundërshton të ashpër dëfrimet e të mëdhenjve të hebraizmit. Për Hazretin Isa a.s. asnjë lloj korrupsioni nuk mund të justifikohet. Ata për të realizuar qëllimet e tyre intriguese, e nxitën Cezarin e Romës dhe ati i thanë, nëse kjo situatë vazhdon kështu, perandoria jote do të fundoset. Prandaj, për të ruajtur perandorin, nuk e rrug tjetër dhe duhet të vrasësh Jezu Krishtin. Hazreti Isa a.s., i cili ishte në dieni të komplotit të tyre së bashku me apostujt e tij, shkoi në një lëndin dhe atje u fshe. Mirë po një person i quajtur Jahuda zbuloi vendi ku qëndronte Jezu Krishti. Ushtria e pushtetit i sulmoi ata dhe i rrethoi apostujt. Apostujt, kur e panë se u rrezikohet jeta, Krishtin e lanë të vetëm. Mirë po në ato çaste, Zoti nuk e la Jezu Krishtin të vetëm, dhe atë e fshehu nga sytë agresorve. Me ndryshimin e pamjes e Jahudës me atë të Krishtit, agresorët morën Jahudën në vënd të Krishtit. Ai njeri u friksua dhe u të meruaj shumë, sa që goja ju mbyll dhe nuk mund të tregonte se kush ishte. Në kohën kur nisi të flasë dhe të mohoj, askush nuk i besoj fjalve të ti dhe u kryzua. Të pranishmit të gjithë menduan se Krishti u vra, por si shtekson Kurani, Krishti as nuk u vra dhe as nuk u kryzua, por mbi ta u zbatua vullneti. Pas ngritjes e Hazretit Isa a.s. drejt qiellit, apostujt vazhduan rrugën e Krishtit. Në mesin e tyre, Pietri ishte i pari që kishte krijuar besim tek Zoti, mori përsipër drejtimin e njerëzve dhe ai u kthye në një prej apostujve më të mirë. Ai drejtoi apostujt e tjerë që të shkojnë tek pjestarët e fisit Bani Israel në vëndet të ndryshme të botës, që ata të njihnin bi Biblën. Urimet për ditëlindjen e Hazretit Isa a.s. Duke ju uruar për ditëlindjen e Hazretit Isa a.s., emisionin po e përfundoj me një tregim bi Jezu Krishtin. Një dit, Krishti shkoj pran apostujve të ti dhe tha, unë kam një kërkes dhe mision, nëse betoheni se do të kryeni, atër ju a them. Apostujt than, o profeti Zotit, çfar të urdhërosh, ne do të bindemi. Jezu Krishti, a.s., u ngrit në këmbë dhe më pas u përkul në drejtim të këmbëve të tyre dhe nisi të laj këmbët e njërit për apostujve. Apostujt u ndjen ngusht dhe të turpëruar, mirë po duke qënë se ishin betuar dhe kishin pranuar atë që Jezu Krishti u kishte kërkuar, u dorëzuan dhe i Hazret lau këmbët e tyre. Kur mbaroi punë, apostujt than, o profeti Zotit, ti e mësuesi ynë, ishte e denjë që ne ti lanim këmbët e tua dhe jo ti këmbët tona. Hazreti Isa bin Mariam a.s. tha, këtë e bëra për t'u treguar se nga të gjithë njerëzit, më i denjë dhe më i ditur është ai që i shërben njerëzve. Këtë e bëra që të jem i përullur dhe për ulljen t'u amësoj juve. Pas meje, ju do të keni përgjegjësinë e drejtimit dhe mësimit të njerëzve, dhe metoda juaj duhet të jetë për ulja dhe shërbimi për Zotin. Dinjiteti rritet nëpërmjet përulësisë dhe jo nëpërmjet mburjes. Pikërisht, ashtu siç lulja që rritet në një tokë të butë dhe jo në një tokë të fortë shkëmbore.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë, nëna e Hazreti Musait alayhis salam dhe Asia, gruaja e faraonit. Hapësirë. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzuesi njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha të grave të shenjta që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në këtë edicion do të flasim për nonën e Hazreti Musait alayhis salam dhe besimin e fuqishëm të saj për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asia, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër, e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion dhe në disa edicione të ardhshme, do të flasim për gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzuesi njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha dhe të shenjta të grave që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në shumë ajete kuranore vërejmë se Havaja, gruaja e Hazreti Ademit alayhis salam, Merjema, vajza e Imranit, zonja Jukabad, nëna e Musait alayhis salam, Asia, gruaja e faraonit, Belkizi, mbretëresha e vendit Saba dhe Fatime Zahraja alayha salam, vajza e profetit të nderuar të Islamit, janë personalitete të cilat janë përmendur më shumë lavdërime dhe vlerësime të larta. Në këtë edicion ne do të flasim për nënën e Hazreti Musait alayhis salam dhe besimin e fuqishëm të saj dhe për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asia, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër, e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur dhe me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Faraoni kishte parë një ëndër, interpretimi i së cilës ishte një kërcënim për pushtetin e tij sundues nga një foshnjë. Për këtë arsye ai, për shkak se e pa afronin e tij në rrezik, filloi të vrasë të gjithë foshnjat. Por me vullnetin e Zotit Hazreti Musa alayhis salam u mbrojt nga kjo ngjarje dhunshme dhe çnjërzore, sepse Zoti i madhëruar e frymëzoi nënën e Musait ta hidhte Musain në lumin Nil. Në lidhje me brengosjen dhe frikën që kishte kapluar nënën e Musait alayhiselam për ta fshehur dhe për t'i shpëtuar jetën Musait nga pushtetarët e faraonit, Zoti i madhëruar në ajetin 7 të surës Kasas në Kur'anin e Shenjtë thotë: Ne e frymëzuam nënën e Musait, ti jap gjithë foshnjës së saj, dhe atëherë kur ke frikë për jetën e asaj foshnje, ta hedh atë në ujin e lumit e të mos friksohet, sepse ne do ta kthejmë atë përsëri tek ti. Në bazë të këtij ajeti kuranor, Zoti i madhëruar i cili është më i mëshirshëm për robrit, është i informuar se çfarë do të ndodhë në zemrën e nënës së Musait dhe për ta qetësuar zemrën e saj, i jep këshilla asaj dhe porosit ta hedh foshnjën e saj në ujin e lumit e të mos ketë kurfar frike, dhe i premton asaj që Musain do t'ja kthej përsëri. Dyshim kjo ngjarje e madhe në realitet është tregim shumë më simdhënës për secilin nga ne, për arsye se nëna e Musait alayhiselam duhet të kishte besim shumë të fortë, që t'i besoj me siguri të plot zërit të saj të brëndshëm, i cili kishte arritur nga ana e Zotit të madhëruar. Në mënyrë sipërfaqësore vendosja e një foshnje në ujë siç ishte Musai alayhiselam nuk duket veprim i logjikshëm. Mirpo ky veprim është manifestimi robërisë së njeriu para Zotit. E ati personi i cili është dorëzuar plotësisht përball urdhrit të Zotit dhe veprimi ati njeriu që është me Zotin, i cili me siguri të plot do të realizojë dëshirën dhe qëllimin e vet. Nëna e Musait alayhiselam dëgjoi urdhrin hyjnor dhe besoi plotësisht në premtimin e Zotit dhe për ta shpëtuar jetën e fëmijës së saj nga pushtetarët e faraonit, ajo u bind dhe u nënshtrua urdhrit të Zotit. Në këtë mënyrë nëna e Musait me siguri që meriton të lavdërohet dhe vlerësohet. Dhe Zoti i madhëruar e dha pëlqimin për plotësimin e dëshirës së saj. Dhe Musai alayhiselam e ruajti të gjallë për qëllimin e misionit hyjnor të cilin ai do të marrë mbi supe në moshën e rinisë. Premtimi i Zotit të madhëruar gjithashtu realizua në veprim, dhe jo vetëm që Musai alayhiselam shpëtoi shëndoshë mirë, por ai u rrit dhe u edukua në prehërin e një gruaje e cila kishte besim tek Zoti dhe kishte pastërti shpirtërore. Si pas asaj që thot Kurani i Shenjtë, madje u krijuan edhe rrethanat në atë mënyrë, kur ata kërkonin një grua kujdestare për të kujdesur për Musain dhe ta ushqej me gjithatë. Motra e Musait alayhiselam Kulthum shkoi në pallatin e faraonit. Ajo pa treguar fare se ajo vet është motra e tij, dhe pa u prezantuar nënën e vet fare se kush është, e prezantoi nënën e vërtetë të Musait si kujdestare për të, dhe pallati i faraonit u pajtua me këtë propozim. Në këtë mënyrë u realizua në veprim premtimi i Zotit, dhe Musai alayhiselam u kthye në prehërin e dashur të nënës së tij. Shenjtë gjithashtu e kujtojnë Asjan, gruan e faraonit, si një prej personaliteteve të mëdhaj cila kishte zënë kthetrat e një burri të keq. Mirpo ajo kishte arritur ta ruaj besimin e vetë Zotit. Zonja Asja ishte një grua bamirëse dhe Kurani i Shenjtë e përmend atë si një grua e devotshme dhe me besim në Zotin një. Përball grave të tilla si grua e profetit Lut alayhiselam dhe grua e profetit Nuhut, të cilat pavarësisht se kishin bashkëshort dhe në shoqërim të profetëve të Zotit, ato përsëri ndoqën rrugën e mosbesimit dhe idhujtarisë. Zonja Asja pavarësisht se jetonte në një ambient mosbesimi, e kishte ruajtur besimin e saj tek Zoti dhe ndiqte devotshmërinë. Ajo gëzonte njohje kaq të gjëra në lidhje me botën hyjnore, saqë e luste Zotin e madhëruar të jap asaj një shtëpi në parajsë, afër fronit hyjnor. Në ajetin 11 të surës Tahrim në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Dhe Zoti përsëri sjell shembull për besimtarët, Asjan, gruan e faraonit. Atëherë kur ajo kërkoi distancim nga burri i saj o besimtar, tha: O Zot, unë heq dorë nga pallati i faraonit dhe nga të gjithë të mirat materiale të tij. Ti më bëj një shtëpi pranë teje në parajsë dhe më shpëto mua nga e keqja e faraonit dhe nga veprat e tij të këqija dhe nga populli i padrejtë dhe i dhunshëm." Asja e ruajti besimin e saj, edhe pse qëndronte përkrah faraonit dhe hoqi dorë nga të gjithë të mirat materiale të jetës në pallat, dhe preferoi më shumë afërsinë me Zotin sesa jetën në pallatin e faraonit, dhe luti Zotin e madhëruar ta afrojë atë pranë fronit hyjnor në parajsë. Nga Imam Muhammed Bager alayhis salam është transmetuar se Asja dhe faraoni gjatë ditëve të pranverës kishin dalë për argëtim në një pallat pranë lumit Nil, dhe aty pranë në lum gjetën Musain alayhis salam, dhe faraoni me të parë Musain tha: "Si është e mundur që ky fëmijë të mos jetë vrarë?" Ai deshi ta mbyste atë, mirëpo Asja i thati: "Kjo foshnjë është drita e syve të mi dhe e syve tuaj." Gjithashtu Asja, si ndërmjetësuese e Musait alayhis salam, i kërkoi të futet dhe të rritet në pallatin e faraonit. Gjithashtu është transmetuar nga Imam Muhammed Bager alayhis salam se faraoni në fillim nuk pranonte që zonja Yukabad, e cila ishte nëna e Musait alayhis salam dhe që ishte pjesë e popullit Beni Israel, të bëhet kujdestare dhe të japë gji kësaj foshnje. Mirpo me insistimin e Asjas, faraoni e pranoi nënën e Musait alayhis salam të bëhet kujdestare dhe të ushqej e t'i jap gji Musait. Edhe në burime transmetuese fetare, zonja Asja kujtohet për të mirë dhe vlerësohet personaliteti i saj. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed e vlerëson zonjën Asja përkrah personaliteteve të tjera të mëdha, siç është zonja Meryem, zonja Hatice dhe Hazrete Fatime Zahra alayha salam, dhe e konsideron ato si një prej katër personaliteteve femra të përkryera dhe më të mira të botës, duke konsideruar atë edhe si një prej grave më të mira të parajsës. Është transmetuar gjithashtu se Asja së bashku me zonjat Hava, Meryem dhe nënën e Musait alayhis salam kanë hyrë brenda në Kabe për të ndihmuar Fatime bin Asad, nënën e Imam Aliut alayhis salam, ta lind Imam Alion dhe pastaj ato e kanë mbështjellë atë me rrobat e foshnjës. Gjithashtu në kohën e lindjes së Hazret e Fatime Zahra, vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Asja së bashku me zonjat Sara, Meryem dhe motrën e Hazreti Musait ka shkuar për të ndihmuar Hazrete Hatixhen. Ashtu siç tham, Asja ishte një grua bamirëse, edhe para se t'i besoi Hazreti Musait alayhis salam si profet. Asja, duke shikuar mrekullinë e shkopit të Hazreti Musait dhe ngadhënimit të tij ndaj magjistarëve, i besoi misionit të tij hyjnor. Mirpo ajo nuk e deklaroi haptas i besimin e saj, derisa bashkëshorti Kizgil, ministri i financave të faraonit, dhe kujdestarja e vajzës së saj u vran nga faraoni për shkak të besimit të tyre. Atëherë ajo, duke kundërshtuar faraonin dhe duke i qortuar atë, deklaroi haptas i besimin e saj në Zotin një. Pasi Asja e deklaroi haptas i besimin e saj në Zotin një, faraoni e quajti atë të çmendur. Mirpo Asja tha: "Unë nuk jam e çmendur. Zoti im dhe yt dhe i të gjithë krijesave të botës është ai i cili ka krijuar qiellin, tokën, malet dhe detet." Faraoni u irritua ndaj saj dhe e dëboi nga vetja. Më pas faraoni urdhëroi ta gozhdojnë zonjën Asja në tokë dhe t'i lidhin një gurë të madh mbi kokë. Nëse ajo heqë dorë nga besimi i saj, atëherë ta kthejnë atë në pallatin e faraonit dhe ajo mund të jetë përsëri gruaja e tij. për ndryshe ta vrasin atë. Zonja Asia nuk hoqi dorë nga besimi i saj dhe e torturuan atë aq shumë derisa vdiq nën tortura. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë:
unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatërroj umetin tim dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën.
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.